Pridite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Medizpitnih akademskih 15. Pred dobrim tednom dni je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sklical posvet o odgovornosti države za ustanavljanje, delovanje in spremljanje izvajanja programa zasebnih osnovnih šol. Na vabilo so zaman čakali pri dijaški in študentski organizaciji Slovenije. Predstavniki DOŠ in ŠOS so zato na naslov Urada predsednika Republike Slovenije naslovili odprto pismo. V njem so izrazili razočaranje, da kot izvoljeni predstavniki dijakov in študentov na posvet niso bili povabljeni. Menijo, da so tudi sami o dotičnih temah sposobni utemeljeno in kompetentno razpravljati, ter da so si z dosedanjo aktivnostjo to prislužili. V zaključku pisma dodajajo, da želijo v prihodnjih razpravah aktivno sodelovati in ne želijo biti le kulisa posvetov, kot je bilo tudi tokrat. O temah, ki so bile obravnavane na posvetu pri predsedniku, so razpravljali tudi na posvetu Mladega foruma SD. O tej problematiki bomo podrobneje razpravljali v prihodnjih oddajah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v začetku meseca med osnovne in srednje šole razposlalo obkrožnico oziroma okrožnico z navodili za evidenco in izplačevanje ur učiteljev, ki opravljajo nadomeščanja. Spremembe plačevanja nadomeščanj so sicer posledica sprejetja kolektivne pogodbe, ki so jo sindikati z področja izobraževanja podpisali z ministrstvom že leta 2017. Od začetka šolskega leta, odkar veljajo spremembe, povprečen seštevek ur ne sme presegati tedenske omejitve, ki znaša 40 ur. Nova razdelitev delovnih obveznosti pa po zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije prinaša tudi prej omenjeno spremembo evidentiranja in izplačevanja. Na Zvezi srednjih šol in dijaških domov Slovenije opozarjajo, da se vzpostavljen sistem obrača stran od spodbudnega učnega okolja in kvalitete, ter da gre le za gradnjo fiktivnih časovnih stebrov z nepotrebnim administrativnim delom. Ostajamo pri šolstvu. Društvo Svet staršev je s peticijo, ki so jo objavili konec meseca januarja, v javnosti ponovno sprožilo diskusijo o morebitnih spremembah v šolskem sistemu. Peticijo je podpisalo že več kot 21 tisoč ljudi. Društvo Svet staršev je peticijo podkrepilo z anonimiziranimi mnenji staršev in učiteljev ter javnim pozivom naslovljenim na Ministrstvo za šolstvo. Minister Pikalo se je na poziv odzval z vabilom na pogovor z avtori peticije, ki je bil včeraj, 12.2.2019, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. O čem je tekla beseda na posvetu, nam pove predsednica društva Svet staršev Nataša Šram.
O vsebini šolske peticije, zakaj smo to sploh sprožili. Pripravlja se koncept javne razprave, kjer bojo poslušali vse deležnike. Pogovarjali smo se v zelo prijaznem ozračju in zelo optimalnem ozračju, tako da se počutimo slišani.
O vsebini peticije bomo poročali v prihodnjih oddajah. V ponedeljek je potekal Mednarodni dan žensk v znanosti. Ob tej priložnosti je išla prva številka novičnika Spol in znanost na ZRC SAZU. Novičnik bo redno obveščal o dejavnostih na področju raziskovanja spolov in enakih možnosti v akademski sferi. V Sloveniji je sicer skupno število žensk diplomantk terciarnega izobraževanja že preseglo število moških. V letu 2017 jih je diplomiralo 54%. Ob tem je tudi število doktorantk skoraj primerljivo s številom doktorantov. Na zgolj 17% pa se zniža delež žensk v akademskih karierah. Podobno nizak je tudi delež nagrajenk na področju znanstveno-raziskovalnih dosežkov. Minuli teden je bil odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnega zbora Republike Slovenije seznanjen s predlogom rebalansa državnega proračuna. Sredstva za omenjeno področje se povečujejo na 129 milijonov glede na sprejet finančni načrt in znašajo skupaj 1,96 milijarde evrov. Za področje znanosti in informacijske družbe se tako namenja skoraj 25 milijonov več v primerjavi s prejetim finančnim načrtom. Poslanec Levice Miha Kordiš je na seji izpostavil, da omenjeno zvišanje financiranja področja znanosti še ni zadostno in da je poleg povečanja deleža sredstev potrebna predvsem zagotovitev stabilnega vira financiranja raziskovalne dejavnosti, ki se trenutno večinsko preživlja predvsem preko kratkotrajnih projektov. Poglejmo v tujino. Gibanje School Strikes for Climate oziroma Youth Strike for Climate, o katerem smo že poročali, dobiva nove razsežnosti. Začenši na Švedskem so se večji shodi in tudi burni odzivi javnosti od avgusta 2018 naprej zgodili že v več kot 10 državah. Za petek 15. februarja je podoben shod napovedan v mnogih večjih mestih Velike Britanije. Predstavniki gibanja Youth Strikes for Climate se z javno izjavo apelirali na starše in razrednike, da shod podprejo. Izpostavili so poročilo zadnjega medvladnega foruma o podnebnih spremembah Združenih narodov. Ta pravi, da imamo zemljani samo še 12 let časa za 50% znižanje izpustov CO2, kar je dovolj dober razlog za upravičeno odsotnost od pouka in udeležbo na shodu. Tudi na temo protestov učiteljev v Združenih državah Amerike ste lahko na naši frekvenci slišali že veliko. Zgodbe še ni konec. V zvezni državi Kolorado, natančneje v Denverju, je že od leta 2005 vzpostavljen sistem plačevanja učiteljev, ki je sicer, po raziskavah sodeč, v začetni fazi dvignil kvaliteto šolanja. Ta sistem določa osnovno plačo učitelja, ki pa je lahko nadgrajena z bonusi, ki jih učitelj prejme na podlagi različnih kategorij, kot so uspešnost učencev, učenje revnejših, dodatna izobraževanja in aktivnost na ostalih področjih. Denverski učitelji že več mesecev opozarjajo, da je sistem postal zelo nepredvidljiv. Želijo, da se večji delež sredstev preusmeri v osnovno plačo, ter da se kriteriji doseganja bonusov objektivizirajo. Že v ponedeljek je protestirala več kot polovica zaposlenih. Sistem javnih šol pouka kljub temu ni odpovedal, ampak so za nadomeščanje stavkajočih učiteljev aktivirali tudi osebje iz šolskih pisarn. Mnogi dijaki in starši so učitelje podprli z udeležbo na shodu. Dijaki, ki so ostali v šolah, pa kljub nadomeščanju pri izvedbi pouka niso sodelovali. Po včerajšnjih 12-urnih pogajanjih brez epiloga je stavka napovedana tudi za danes. Več kot 1000 protestnikov se je v podporo Mačarski akademiji znanosti zbralo tudi v Budimpešti. Vlada premijeja Viktorja Orbana želi okrepiti finančni nadzor in omejiti avtonomijo akademije. Po vzpostavitvi novega ministrstva za tehnologijo in inovacije aprila lani je vlada prevzela nadzor nad skoraj 3/4 financiranja akademije, za katero Orban pravi, da je neučinkovit relikt komunističnega sistema. Mađarska akademija znanosti, ustanovljena leta 1825, je sicer največja znanstvena institucija v državi in zaposluje okoli 5000 ljudi. Evropsko informacijsko omrežje Juridisi je objavilo poročilo izvajalske agencije za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo o integraciji migrantov in prosilcev za azil v evropski izobraževalni sistem. V publikaciji je nekaj več kot 30 straneh zaključijo, da žal večina evropskih držav še nima urejene integracijske politike za migrante in prosilce za azil. Kot primer dobre prakse je izpostavljena Nemčija, katere ukrepi so bili izvedeni tako na državni kot tudi regionalni ravni. Druge države, ki nudijo pomoč, se sicer večinoma osredotočajo na jezikovno in finančno podporo ter podporne usmeritvene službe. Avtori publikacije navajajo, da le 10 od 24 držav, ki so bile analizirane, delno omogoča ustrezne vstopne pogoje v visoko šolstvo za migrante in prosilce za azil. Monitoring vključenih v izobraževalni sistem izvaja le 6 evropskih držav.
Študentski obvestilnik.
S tematiko zadnje novice je povezan tudi naslednji dogodek. ZRC SAZU 14. in 15. februarja organizira forum Pant Pas. Gre za prvo srečanje trajnega foruma evropskih lokalnih skupnosti, ki so vpete v spremljanje in integracijo beguncev. Celoten projekt Pant Pas bo sicer soočil okrog 30 lokalnih skupnosti iz cele Evrope, ki bodo predstavljali lastne primere dobrih praks. Več o forumu nam pove vodja projekta, izredni profesor dr. Jure Gombač.
Projekt Pant Pas je nastal kot razmislek lokalnih skupnosti, ki so nenadoma postale glavni nosilec vključevanja prosilcev za azil in beguncev in pa razpoznavajo nekako situacijo na samem terenu. Projekt in projektni partneri iščemo možnosti in priložnosti za vključevanje. Smo našli neke dobre prakse, bi jih radi prekomentirali tudi širšo javnostjo in jih dali uporabo državam in tudi Evropske unije, da bi se te zadeve lahko sistematizirale in uporabile tudi na nacionalnem EU ali pa v globalnem nivoju. Večina teh pogovorov in debat bo jutri v četrtek v atriju ZRC SAZU, potem pa bi v petek nekako naredili kompendij dobrih praks in tudi potreb in jih nesli pač na te omenjene višje nivoje.
Danes ob 17. uri bo v Trubarjevi hiši literature dogodek Slovenskega sociološkega društva. O delu sociologu v dialogu bosta spregovorila dr. Niko Toš in doktorica Maca Jogan. Ob 19. bo prav tako v Trubarjevi hiši literature strokovni pogovor na temo radikalizacije, nasilnega ekstremizma in konflikta različnosti. Projekt bo del PI pogovorov, ki jih organizira Pedagoški inštitut. Jutri, 14. februarja, bodo v Veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice odprli razstavo Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta ter tipografijo študentov Akademije za umetnost in oblikovanje in naravoslovno-tehniške fakultete, ki bo na ogled v Plečnikovem hodniku. Med izpiti se je z novicami sproščal vajenec Klemen.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.